إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام tumwebaza uwekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, omutonzi w'eggulu n'ensi, oyo uwekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala eyatutonda nga atutonze lwa mulamwa gumu gwokka, okubeera nga tusinza uwekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nga tumusukkulumya ku bitonde bye ne tumuteeka mu kifo kye ekimugwanidde uwekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Era mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu ekintu kyonna ekirimu okwenkanyankanya Allah, ekirimu okwenkanyankanya Allah n'ebitonde bye, oba ekirimu okuwa ekitonde embeera eyeyawulidde omutonzi, ekintu ekiri haramu. Ekyokulabirako kwe kulayira. Okulayira kirimu ebyo ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Tewali kigwanira kubeera nga kirayirwa okujjako Allah yekka. Allah subhanahu wa ta'ala yarayirwa yekka, ekitali Allah tekirayirwa. Okujjako yewekiba Allah subhanahu wa ta'ala alayira kyayagadde, ate bw'aba akirayidde kitegeeza kyekintu ekirimu ensonga nnene eri abaddu. Allah subhanahu wa ta'ala kyavalayira kyayagadde. Allah subhanahu wa ta'ala kyavalayira kyayagadde olw'okuteeka madha intibah, olw'okuzuukusa obwongo bw'omuntu okuteeka ebirowoozo ku kintu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera alayidde. Kakati muganda wange, okulayira tugambye tukweyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka, tewali kirayirwa okujjako Allah. Tokkirizibwa gamba kyaganya bonna bukeera, tokkirizibwa gamba tiradde okunkubira mu kitooke kyagonja, tokkirizibwa gamba ti mutume Muhammad, tukkirizibwa gamba nti wal Kaaba, ebyo nnango bikola mu layini y'okulayira. Nedda, okufiira wano aganyabo n'ebirala bingi ebirayirwa ebitera Allah subhanahu wa ta'ala. Amma Allah, Allah subhanahu wa ta'ala alayirwa. Allah subhanahu wa ta'ala alayirwa erayit, yeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Hadithi eri muttafaqun alayhi ebaku ibn Umar radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركبا وعمر يحلف بأبيه. أمبكى محمد صلى الله عليه وسلم يسنى أنا إتنجا شابانتو نكتا أمبرا مشبين جيتو معلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمع سولينو يبن عمر متوان وعمر بن الخطاب. عمر يلم قروب ويو نغا عمر ينبي آيو جدا نغا بغالي تاتاوي شفا غامبا ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم أنت ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. أبانك مشمانين تمزم الله أبغاني وكبير أنك مرى إلى باكي تموي نغان فمن كان حالفا وهي النابة يقدو كباكو تنك على إلى فليحلف بالله أو ليصمت. فليحلف بالله أو ليصمت أبيرنغ علي الله سبحانه وتعالى وبا أسلك. يون حديث ابن عمر نجرم حديث يا ماذا يا أبو هريرة رضي الله عنه من النسائي يقام بك محمد صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم تمرا إلى أنك باجتموا ولا بأمهاتكم ودبا مامامو ولا بالأنداد ودوك ليلة بيتو بلا يوني بسمة الله سبحانه وتعالى. أما سنام باري إلى أنك تولات والعزة باري إلى أنك بيتو إبين جاور mwebyo bibasinzange bitali Allah subhanahu wa ta'ala. Nagat wala bil andad wala tahlifu illa billah, temulayira ngo kujja konga mulayira Allah. Wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun, ayata mulayira nga Allah okujja konga muli ba mazima muche mulayira, okujja nga muli ba mazima muche mulayira. Kubanga okulayira Allah ngo oliba kabira min kaba'ir adh-dhunub, kirima zambi amanene كيتو اليمين الغموس. اليمين الغموس من الكبائر من الكبائر. اليمين الغموس كيقول الى الله نقول يمبا كيقول الى الله نقول يمبا نقول شمنا نجي مغاندا وانجي ni mwanyinaze uwechitibwa okulayira kirimu eri yawulidde Allah subhanahu wa ta'ala ika tolayiranga okujja kongo olayira Allah tolayiranga okujja kongo olayira Allah tabaraka wa ta'ala okujjako ngolayira Allah subhanahu wa ta'ala yeka wa barakallahu fikum tayib singo mutwalire kya Allah subhanahu wa ta'ala abaka afwadde abafuse mukafiri aljawabu la okulayira kya Allah subhanahu wa ta'ala shirkun asghar ebera shiriki nenga shiriki entono ebera shiriki nenga shiriki entono so si shiriki enene efulumya omuntu mu busilamu si shiriki enene efulumya omuntu mu busilamu ebera shiriki entono nenga kibaita shiriki entono chimani kibaita shiriki entono bil ijma baulaba ummatu kinna ma khilaf nti a'azamu min al kaba'iri shiriki entono esinga amazambi gon amani nagali mu dini ya fiyo busilamu esingo okutta esingo okwenda esingo okubba esingo kulya mali abamulekwa esinga esonge ujegendereze muganda wange towulirange ekiro kushirike ntono noloza ntino madha ekigambo ntono nikikoga magezi goledda omuntu okwata omuntu namusalako omutwe kitono ezabi lyafu na tono okusinga zambi lyafu nanga alaidi kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo bil ijma bowulirange ekintu kino shiriki ntono tuyinza okukatumanya okugamba nti munnawe gamba nti engalo zensi ngenda kufuna sente shiriki ntono n'olyoka okisanyiramu nti kasaba gamba nti shiriki ntono n'okizanyiramu nga tomanyi nti nno omuntu akutta abantu kumi n'abatta ezambi lyakoze ttono okusinga ekyokoze shiriki ntono obutono bwayo ng'ogigeraageranyiza kushiriki nene kubanga eje kufulumya mbusilamu n'osirani ya mulyogere buno bugerero kyekiyita entono naye nga bwogerageraye ku mazambi gonna agasigadde kulya riba kolotya ate yezambi erisinga amazambi gonna agatafulumya omuntu mbusilamu obunene n'olwekyo beera ku bunkenke n'ensonga ezifaanaganako bwe zitubo olabanga omuntu yenna ng'alayira kiri Allah subhanahu wa ta'ala beeranga omujjukiza obeerenga omugaana ekintu ekyo oba olyawo Allah n'abeeranga ayisiza ku ggwe obulungamu eri omuntu oyo wa barakallahu fikum tuli munaku 10 ezisoka mu mwezi ogwa Dhulhajj nga guno nno gwe musomo gwaffe omutongole gwe tusembayo okusoma ku nsonga ekwatagana ku kusala ebisolo wano nno tugenda kubaako bye tukoonako n'ensonga endala z'ogwanira okutegeera mu kifo kino wa barakallahu fikum abalungi abakkiriza mukimanye nti bwe twali tusoma ku Ramadhan twagamba nti takibirati za Ramadhani zitandika kasita enjuba egwa mu lunaku olusembayo olwa Ramadhani kasita enjuba egwa omwezi negulangirwa nti gubonese awo takibirati zitandika zikomaddi zikomanga imamu azze kasambaka eriiso nga ze atambula jubba gamat istawu kwa saazi sola ya idi awo takibirati wezikoma au takbirat ezaid alfitri eyekisibo au wezikoma ama takbirat muidi eya madha eya adhuha takbirat muidi eya adhuha zitandika n'okuyingira kw'ennaku zino ekkumi abasiramu babeera mu takbira beera mu motokayo ahi ng'ovuga ugambye nti allahu akbar leeta takbirat nga bw'osobodde oleeta takbirat ohallale ezo takbirat zitandika mu lunaku olusooka mu nnaku ekkumi ezisooka mwezi ogwa Dhulhajj nezigendera ddala okutuuka ku lunaku olwayawo mu tashiriq olusembayo nga yidi ewedde ennaku ezo essatu eziddirira ez'okusala ensolo kasita enjuba egwa khalas ezo takbirat ezili mafutu oli wadde mu takbira unaona obooli olwalera abantu bakwatibwa ensonyi takbira zino tebazireeta akwatibwa ensonyi okutambula mu lugudo ng'ayita takbira beera muruka ng'ayita takbira okubeera abamu nno munnange ne mu nyumba yaabwe tebazireeterako ddala wadde mu kkubo wadde ali yekka taleeta lwaki okuwangaalira mawanga agatali ga abasiraamu kireetera abasiraamu obuteenyumiriza nnyo mu ddiini yaabwe n'okubeera nti abantu bagenzi bannafuwa mu maadha mu sunani ezifaanaganako bwezito ezebitiibwa wa ila basahaba abategeera bulungi sizoni zino eza hajji n'omugaso omunene ogulimu bamanyi bulungi nnyo ekikwatagana ku nnaku zino, baba nga bamanyi bulungi ekikwatagana ku nnaku zino n'omugaso gwa takibiira. Tambulanga batendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tambulanga batendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Walitukabbirullah ala ma hadakum, walitukabbirullah ala ma hadakum. Nyabiranga baayitanga takibiira. Ibn Umar yayingiranga mu katale naayita takibiirat, abantu lwamuwuliranga bonna nga batandika olya takibiirat, basiraamu bali mujitama ya basiraamu wahakadha. Neyo tekitegeeza nti gwe atali mu society ez'abasiraamu tisunno giveeko, nedda wakirigireete wakana abaana bo, wakirigireete ng'oli wekka, wakirigireete mu luguudo ng'otambula, wahakadha obeerete ng'oleeta sunna ng'ogiza obujja takibiira, oleetenga takibiira wahakadha, okusinziira ku busobozi bwo. Si mu ngeri ate ereeta akasasamalo, mu ngeri ate ereeta kugamba okubeera nga eteeka egundi society mu bunkenke, la. Waliwo omuntu ng'ate ye bw'ategeera ekintu nga kino, ate mwana wattu nga ayinza okukola embeera ereeta obuleesi ensasagge n'obunkenke, n'abantu okubeera nga bali kugamba tebategeera kigenda mu maaso, nedda munnange, nedda munnange. Eno sunna gipractisinge mu ngeri maadha ekwesa empeera, ate mu ngeri y'emu nga obulamu obusigadde buli kamu. Wabarakallahu fiikum. Naam, tugambye ti nno zikoma wali ku lunaku olwokusatu maadha olwayawu mutashiriyat, kasenjuba egwa awe zikoma. Ebyo bayita attakbirat almutlaqa, kadoo takbirat ezirimuqayyada, ezo zireetebwa oluvannyuma lwessalawaati, oluvannyuma lwessala baadulmalessala nga baita takbirat ezo, nga baita takbira takbira hakadha. Kikyamu munnange abantu abamu kyebalowooza era ebeera bid'a, kiriwa omuntu omu okuleeta takbira nga balwe baddamu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, abaddamu Allahu akbar, nebeeranga kwaya kyona aleeta egundi abula naddamu, nedda munnange si bwe kiri. Ekyo si kituufu, ebeera bid'a. Ekituufu kyekiriwa buli muntu aleeta takbiira muzireeti, oba muli musalla mugenda okusalira Idi, buli muntu azireeta n'amunegundi naki n'eddoboozi ekangufu n'aleeta takbiira. Buli omu okusira ku busobozi bwe, wasobola okubaawo munnamu omu ng'ali ku muzindaalo, so si nti byali mu kwogera bye muli mu kuddamu, nedda. Wabula ye okubeera nti ali ku muzindaalo eddoboozi nno alisitula, naye nga buli omu atudde awo ali kuleeta takibiira ku lulwe. Wabarakallahu fiikum. Ekyokuleeta takibiira ng'abalwe baddamu kikyamu, bawula bakiramulako nti bid'a, 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 si bwe kitowe kikolebwa, wadde ng'abantu bangi bakimanyira bwe batyo. Ne tugezeeko okutereeza ensonga efaanaganako bwetyo. Wajazakumullahu khaira. Tayib, abalungi abakkiriza, waliwo ensonga ono zitwetaaga ogenda nga tukoonako mpola mpola, okutandikira ddala ku nsonga y'okugabanya ennyama. Twalabye nga tusala, tumaze okusala ennyama eryawo, tugenda gaba tutya ennyama eno, tugenda gaba tutya ennyama eno. Okusookera ddala kiri sunna ogaba ku nnyama eyo, ni kyentegeeza wano oba kyenjagala omuntu ategeere wano nti si kya tteeka, oba tekitta kusala, oba tekitta mpeera singa omuntu aba asaze ensolo eyo n'abeera nga talina gw'awaddeko wa wabweru, tekitta mpeera. Ekintu kino bwe nkyogerako mba sikubiriza bantu butakola nsonga nkulu Allahu subhanahu wa ta'ala gyatwagazisa tubeere nga tukola, era eri emu ku bigendererwa by'okusala udhuhiya, ebyokuliisa abeetaavu. Wabula omuntu asinga asiŋŋaanibwa ng'alina abantu ewaka, ayinza okusala akabuzi ke, mu butuufu nga yayisa abantu ab'enjawulo ewaka mu nnyumba ewuwi, oba ng'alina abantu be abafamire ye bamukyalidde, bano bavudde eno, bano bavudde eri, bano bavudde eno, bano bavudde eri, bonna bonnunonnaabo ng'akakabuzi kabamala bumazi nga nva. Oluusi embuzi eyinza n'okuba nga tebamala nga yeetaaga agulayoko. Omuntu oyo akkirizibwa okubeera ng'ensolo eyo nga bw'agisaze yonna agirya n'abantu baabo bonna bonna, ne babeera baŋŋanda, abaana ba muganda baawumulidde wwe, baaliridde wweidi, bazze bano bazze bataano, bano bazze bamekaayo, ese n'emikwano gye bonna. Abaffe kimumalira okubeera nti nno embuzi eyo eggwereddwa awo waka wokka? Aljawabu naam. Ekisookera ddala mulimu okuba nti aliisizza abatali bawaka, mulimu okuba nti aliisizza abatali bawaka, mubaamu abagenyi. Ate mu ngeri y'emu singa babeera nga bonna bawaka, gye bali abasiraamu nga balina famire zirugogoma, ewaka e waliwo abantu 50, 50 alina abakyala 3, alina abakiya bana abera bisulubu naba bomu de nabagize wakabu naba yao wahakadha subhanallah abana ba muganda bambabirawo nebile fana ko bebitu family nene eyimbuzi nabiranga tajigabye ko tajigabide ko muntu mulala yinna abafe ubuhya yintufu aljawabu naam ubuhya yintufu teriko buzibu bonna ntufu ntufu nayinga bukitabira bwekityo ekisinga okubeera ekirungi ekikubirizibwa ekiri sunna era ng'omutonzi waffe owekimallahu subhanahu wa ta'ala yakyogerako emirundi ebiri mu Qur'an kwe kubeera nti ensolo eyo ogabiddeko abamu ku bantu bano wammanga imma okwe abayitaavu nga bibasookerwako bwogwana okusooka okutunuulira oba okugabirako ku mikwano gyo ab'enganda wahakadha nobeera ng'obaweereza baliraanwa wahakadha tewali bujulizi nti ennyama eno eteekeddwa okuteekerwamu emiteeko esatu egyenkanankana. Kimu kyakusatu kya kino, kimu kyakusatu kya waka, kimu kyakusatu kya muliraawo, kimu kyakusatu kya banaku nedda munnange. Obujulizi obuteekulula emiteeko egyo tebuliiwo. Wabula tujjamu aya egamba nti fakulu minha wa at'imu alba'isa alfaqir. Lya ku nnyama eyo oliise n'omwetaavu atalina. وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ نِعَايَ الَّذِي قَامَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قَانِعَ يَالِوَ تُوَغَّمِ الْغَبَيْتَ قَانِعَ يُوْيُو أَتَامْبُرَا مَاذَا أَجَّا وَبَسَجِدِينَ سُرُزِنُو نَاكُلَكَ كُنْتِ مُطُوفُ مُيْتَ أَفُو أَيَكَرَ كُمُّ وَاكُو وَيُمُوِي إِلَى مُنْجِرِيَمُ وَلُوَ وَوْكُبِرِي kutwayogerako yaliwa nti ye abeerawo natula tulawo nabako bulimu ne mabuyeko sako sawo nabantu abali yawo alina mwesa pa isimu kalu kuchimara kubera nti asoga bana imupe ku nyama oyo gwe baita almu'tar kati omusilamu abeera n'obwongo abeera tunula omuntu namanya nti mutufu ono ekimutuuzza wano mbeera bweti oyo naye aweebwako ekyo nno Allah ng'akitulagira mu Qur'an nenga amuru eno ala sahih laisa lilwujub hatta gwe kenyini nyini okulyako si kyatteeka nti oteekeddwa buteekwa okulyako naye kiri sunna okubeera ng'olyako kauli ya jumuhur ya majority kwe kubeera tekiri si kyatteeka nti oteekeddwa okubeera nga olyako nedda naye kiri mustahabu kiri sunna okubeera nga olya ku nnyama eyo gwe kenyini nyini abeera agisaze ng'ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwato bwe yakola eŋŋamiya ekikumi ziyasala zonna yalagira basahaba kubulingamya omusaga sereka akafi 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 ebife ebyonna babiteeke mu sefuria emu bamufumbire ne bakikola n'abeeranga yalya ku nnyama eyo nawe tene ku supu w'ennyama eyo nekitegeeza nti kiri sunna era kikubirizibwa bal ba ulama bambala banga kiri wajib ne ala sahih tekiri wajib kwe kubeera nti nno omuntu alya ku nnyama yakoze atya gyasaze Allah yan fakulu minha mulye ku nnyama eyo wa at'imu alba'isa alfaqir obirenga olisa n'abeetaavu abo n'olwekyo muganda wange nkutegeeza ngamba nti nno lya ku nnyama eyo gwe liisa famire yo ligireko omugabo gwesobolera ddala okubeera nti gwelya famire yo mu ngeri y'emu kwata weereza ku basiraamu weereza ku banaku weereza gamakulu beera manya nti nnyama eno imaadha gw'okulyako kikulu era Allah yakyogerako ddala buteerevu mu Qur'an ekyokubiri bwabaawo omwetaavu gw'obaddako okutunuulira mu ngeri y'emu bw'oba olina baliraanwa bw'oba olina mikwano gyo nakifaanako bwe bityo obeere nga obaweereza amma okubeera nti biteekeddwa kubeera nga biteekulwamu kyenkanyi kimu kyakusatu kimu kyakusatu kimu kyakusatu ekyo tekiriiko bujulizi bwonna wabula baweereza okusinziira ku mbeera oyinza okuba nga waliwo omwetaavu munaku aliyeine mukyala we osobola omuweereza kiro emu oba kiro bbiri tayib oyina mukwano gwo maadha ali wali aina famiri neneko osobola okumuweereza kiro ttaano egwe ewaka oliwo ne famiri nene oyinza okwesigaza waka kiro kumi wahakadha wahakadha tewali kigero kitongole kyotekeddwa kubeera nga okola wabula manya nti nno kiri sunna okubeera nga gwe kenyini nyini olya ku nsolo eyo okujjako nga ekuyisa bubi oyinaekyoka nefaanaga tulimu awo walya nnyama awo tokakibwa kubeera nti okikola tokakibwa kubeera nti okikola naye nga olyako bw'oba olimu abo abasobola okubeera nga olya n'obeera nga oweereza n'abantu bonna b'obeera osobodde okubeera nga oweereza wallahu ta'ala ala wa alamu kimanyi muganda wange nti hadithi si ntuufu nti nabbi sallallahu alayhi wa sallama yasokanga kulya ku kibumba kyansolo ye bwe yagendanga n'asala essola teyalyanga kantu konna ekyo kyokuba nti yalyanga kantu konna kituufu kujja bira ku nsala essola twalaba ku idi ya fitiri tusooka kulya idi ya adhuha tetusooka kukola tutya tetusooka kulya kiri sunna ogenda nga tetulidde tekitegeeza nti abaalidde abakoze kintu kiri haramu la naye kiri sunna ngera wali kwa idul fitiri omuntu ogenda nga alidde kiri sunna tekitegeeza nti omuntu wabanga obudde muiseko n'agenda nga talidde akoze kiri haramu nedda naye tujja kukiraba ne waliwo ekisomesebwa nti nabi sasa bwe yakomawo yasooka kulya kibumba kyansolo ye kyatuukirako ekyo si kituufu ekyo si kituufu hadithi si ntuufu wabula ekituufu kyekiriwa kwe kubeera nti nno nabbi sa salama yakomangawo n'asala ensolo ye n'abeeranga yabeeranga mu abo abaalyanga ku nsolo eyo so si nti ati yatandikiranga ku kibumba kya nsolo eyo nedda kubeera mu abo bagadde okutandikira ku kibumba kyo yagadde okulya tandikira ku kibumba oba oyagadde kusookera ku byenda tandika na byenda oba kyona lina kyobeera oyagadde wabarakallahu fiik leka kulondoola kibumba ng'olowooza nti nno hadithi eyo ntuufu nedda si ntuufu wabarakallahu fiikum tayibu kimanye muganda wange w'ekitiibwa nti kiri haramu kino nno kiri haramu okuwa omukinjaaji akusalidde ensolo eyo okubaako akantu konna k'omuwa ku nnyama eyo kiri haramu kiri haramu okuwa omukinjaaji akusalidde ensolo eyo okubaako akantu konna k'omuwa ku nsolo eyo nkugambye muganda wange nti kiri haramu ng'era bwe kiri haramu okubaako akantu konna k'otunda ku nsolo eyo okubaako akantu konna k'otunda ku nsolo eyo ne bwe libeera ddiba tokkiriza kubeera ng'olitunda ensolo ya udhu yatetundibwako kantu konna hadithi ya ali ibuni abi talib radiallahu anhu eri muttafaqun alaihi agamba radiallahu anhu ti amarani annabiyu sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi nabbi sa sallama bwe yamala okusala ensolo nkaaga musatu zisalle n'omukono gwe ezasigalawo yaziwa ali abeere ng'azimaliriza era n'amukwasa obuvunaanyizibwa okubeera nga yakola ku nsolo ezo an aquuma ala budunihi ensolo ziri ziyasala wa an ukassima luhuumaha n'andagira mbeere nga nze nga banya ennyama y'ensolo ezo nze mbaŋŋabanya ennyama y'ensolo ezo ojja kitegeera nti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama basahaba ali yagabanga abeetaga okuweerezaako abalala basahaba ababeerawo baweebwanga baalina ebbeetu nga buli omajja n'atema ku nnyama ku ŋŋamiya ezo ng'atemako ky'ayagadde baali 110 teweerabira nti bonna maatha bangi era mubo afanisi bonna bangi mubo nabo baali bazze n'ensolo onaaleese zino onaaleese ziri nabbi yaleeta 10 nga sahaba abeeri n'atemako kitu ky'ayagadde n'atema kyayagadde ku nsolo ezo nga batema kibagadde ku nsolo ezo ku nnyama eyo nebabeera nga bagitwala naye kyenjagadde wano ali ibuni abi talib radiallahu anhu agamba nti amarani nabiyu saa sallama an aquuma ala budunihi wa an ukassima luhuumaha wajuluudaha okubeera nga agabanya ennyama yaayo n'amaliba yekenyininyini yagagaba wajilaalaha ala almasaakin okubeera nga ebintu bino abigabira abeetaavu yeyawanga abeetaavu ama basahaba bali yabanga yagadde okubeera nga ejirako ekintu kyonna yajanga n'atemako newabangawo abeetaavu bo nga beetaaga okubateekako embeera eri special abo ali ibuni abi talib radiallahu anhu yabawanga amaliba yabawanga kyebabanga kyonna kyebabanga beetaaga ku nsolo eyo amaliba ennyama n'ebifaanaganako bwe bityo wajilaalaha ala almasaakin wala utiya fi jizaaratiha shay'an minha wano wenjagadde nabbi saa sallama naŋŋaana okubaako akantu konna kempa omukinjaaje yaliwa o yenna yayambyeko jjukira nabbi saa sallama omulimu gwe gwali gwakusala ye ng'agisala busazi negwali neefa n'asala endala nesala n'asala endala naye ali ibuni abi talib naye kyekyo kati waliwo abaaliwo bo nga bakola kuzibaaga kuyingira munda kujyamu ebyenda kukola batyo kugitematema abo bakinjaaje omukinjaaje bamuyita jazzaar omukinjaaje bamuyita jazzaar kaakati agambye ti wala utiya fi jizaaratiha shay'an minha nabbi sasa naŋŋaana okubaako akantu konna kempa omukinjaaje ku nnyama eyo kitegeeza ki omukinjaaje nagwobeere waddeo omulimu okukola omulimu ogwo olina muwa omusaala gw'ekyo kyakoze ng'okijja wabweru wa nsolo eyo okwata mu nsawo yo n'omuwa. Imma akoledde bwereere obukwata mu nsawo yo n'obeera ng'omusasula ekintu ekyo. Lwaki? Eno ensolo oba olina maadha oba ogitunze oba ogitunzeeko kasita ogimuwa ng'omusaala oba ng'agitunzeeko ensolo eno kasita ogimuwaako ng'omusaala. Baulama ne baleeta ebigambo eby'enjawulo. Abamu bakikutulirawo ddala nga nabi saa salama yakikutulawo ku hadithi Ali ibn Abi Talib. Omukinja gitaweebwa akantu konna. Baulama abalala ne bagamba bw'abeera nga mwetaavu nabi saa salama yagaana taweebwa akantu konna ku nsolo eno mu ngeri y'omusaala gw'okusala. Naye asobola okuweebwa omugabo ng'omunaku bw'aba ng'alimu abo abeetaavu. Nawe bw'omugabo ng'omwetaavu. Wallahu ta'ala alam kigambo kizito ekyo. Bw'abeera ng'alimu abo abeetaavu aweebwa naye ng'aweebwanga omwetaavu so si ng'aweebwanga omukinjaaje. Sheikh waffe Abdurrahman Al-Adani rahimahullah tabaraka wa ta'ala Allah amusaasire amusonyiwe ebyamusobako. Bwe yatuukanga awo ayina ensonga enkulu gye yakoonangako ng'agamba nti wal ahwat ekisinga okubeera seefu kwe kubeera ng'omuntu yeegendereza atunuulira omuntu ono okubeera nti nno bw'alabamu embeera yonna nti nno singa amuteekamu embeera yonna eraga nti najja muwa ku nnyama kimuleetera okubeera nga agenda kendeeza ensimbi zyalibadde asaba ng'omukinjaaje takkiriza kubeera ng'amuwa. Lwaki? Kubanga kigenda muleetera okubeera nti nno omuntu ono seete zonna zebanaamu ajja kuzikkiriza kubanga oredde yakibaze dda naye ku nnyama kwali yakibaze dda ati naye ku nnyama kwali. Ndowooza kandoze kitegere kisa bulungi nekibeera nti sheekha alaga ti ekisinga okubeera seefu kwe kubeera ng'omuntu ono aweebwa ensimbi entongole ezimuyambako maadha ez'omulimu gwe gw'ayagadde okubeera ng'akolera ennyama yo n'agikulekera awo n'otamuwaako kantu konna kubanga asobola okubeera ng'aweereddwa omusaala naye ng'aweereddwa omusaala mu kifaananyi ekirala. Tufaayo haji tufaayo yonna nakyonaaleeta tuwa kyonna kyonaaleeta. Lwaki? Kubanga awulira nti omusaala gwe gujja kuyingirira wali mu nnyama ne bifaanaganira ddala ngera gwe bawadde ennyama eyo mu ngeri y'omusaala. Kandowooze nti kitegere kisa bulungi. N'olwekyo barakallahu fikum badde ng'ekigambo kiri olaba nga kizito eky'okugamba nti nno waba mwetaavu omuwaako ekisinga ddala okubeera seefu kyekyo nti omuntu ono okubeera nga tomuwadde ku nnyama eno n'obeera ng'omuwadde buwi ensimbi zaakusala bw'aba afunye ewalala n'afunye ewalala oba n'akwata ensimbi n'agera ne yeegulira ennyama ensimbi z'omuwadde n'agera ne yeegulira ennyama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tewaliyo kantu konna kaalina kutwalira ku nsolo eyo odogadi aji gena mayembe ogaagala asigalina mbwetaavu kanga twali ensolo eyo teweebwako maadha tetundibwa wadde ddiba wadde ekintu kyonna omukinjaaje taweebwako kantu konna. Kyekigambo kino shaia ebeera nakira fi siyaaki nafi taweebwa kantu konna wala utiya fi jizaratiha shaia ebeera nakira fi siyaaki nafi yufiidu lumum tewali kantu konna kasigalawo nabbi talina konoonoona kajjuludde wadde okutwalako amayembe wadde okutwalako maadha amagumba wadde okutwalako eddiba wadde okutwalako akantu konna ku nsolo eyo era nekitegeeza nti tokkirizibwa kugitundako kantu konna ensolo eyo tokkiriza kugitundako kantu konna wabula abeetaavu babeera nga bagyetaaze okkirizibwa okugibawa. Beetaaze eddiba olimuwa, beetaaze amakulu ekola kukulya nakugisaddaakako so si ekintu kyonna ekikomyawo akasimbi mu nsawo yo oba ekikuumira akasimbi mu nsawo nga wali badde olina okukajjamu wali badde olina okusasula omukinjaaje kati ate kati musasulyaki ajja kutwala amaliba. Nedda eno ibaada tetundibwako eno ensolo ya Allah esaliddwa ku Allah subhanahu wataala tolina kugiteekamu mbeera yonna yonna yakugiganyulwamu mbeera yonna ey'edduniya. Wabarakallahu fiikum. Kandowooze nti ensonga nayo etegerekese bulungi. Ekirala barakallahu fiikum kimanye tokkirizibwa kugamba nti embaga y'omwana wange kangiteekewo ku lunaku lwa udhuhiya embaga yange kangiteeke ku lunaku lwa udhuhiya olunaku lwa dhuha era y'embaga sigenda kutawaana kusala nsolo ensolo ya dhuhiya yegenda okulanga ensolo y'embaga ekyo munaye tekikkirizibwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti awlim walau bishaa يقام عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشا كوريا كبغا كوريا كبغا كالي ودي سلابسانس كبوز وكسالو وكوين وكواتي وكوين بغا إيو إبادة عندنا آتي نو كسالو كالضحية إيو نيو إبادة عندنا توكيزا كبيغا التوام ngera mungeri ye mtu kiza gati kansare madha ya afika ya umana wange kulina kuluwa adhoha nga tenso limwe kulinga adhohie kulinga adhoha tochifuna mu mpera mpera zikufude kusaidi zombili zikufude oino kubira ngo ayana niya ye muyoka ye kula kuchintu echo wa barakallahu fikum era mungeri ye mtu wachilabie kabo Luganda netugamba ntino muntakirizi wakubira nga asalako virize wadwe njalaze kasayi ngira munako zine 10 ngali mwabo abagenda okusala takiza kusalako ekitwa kiraba singo omuntu akhalafa naberanga ye asazeeko olwensonga yonna naye ukana kwejo nabi sallallahu alaihi wasallam omuntu otumugamba tutya tumugamba ntosala tugamba omuntu ono ntosala aljawabu la omuntu ono tumugamba ntosala طيب awakanye avudde kuchegeyo chomba kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam icha kuzichukula chabono nefu okubira anti nno tataddde mu nkola nabi sallallahu alaihi wasallam kyamugamba naye okusala kusigala kusigala kukirizwa ku muntu ono okusala kusigala kukirizwa ku muntu ono cheki mukakatako alaihi at-tauba akatibwa ako kubira nga yenenyeza uwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ko echo chabira guddemu esonge ndala iranga kibuzo kize abambaloza ntino akantu konna kamuva ku mubiri mbutali bugendelevu kajjawo kino nabi sallallahu alaihi wasallam kiyagana nti omuntu akwana kubira nga yisalako kantu konna ku mubiri bwe mchala buze kibuzo ntumanya okwesalili enviri enviri za fe mu mbera gezifana namu ugenda okusalili ugenda okumaliza bwoti ngo ine akabatuka enviri ngiinyo enviri kadodi kalamba mungalo agama ntukole tukiate tudamu kwesani lati tudamu kola bichine fana kobe bityo okwanukula nti ekintu kyonna ekikuvaako nga togenderedde kyonna ekikuvaako nga togenderedde tekitta ibada yo kino nno kikwane kubaga nda fabali muhajji kino kintu bakisanga nnyo kino ekizibu bakisanga nnyo akimanyi takiza kusala ko kaviri konna okutuusanga amaze okukola tahallul ebeera okulina kulwa kumeka lunaku lwa kumi naajoka asala kenviri bwe mulimo ogwo okusatu okolewa munaku ole 10 basoka kuba kiwaji ekyo nna abamu kibaloza babira bakubye ibulisu ekyo nno sikitufu babira bakubye ibulisu ibaloza bakubye ibulisu tujja kubira ba insha Allah taala maso oba munange to kubye ibulisu aa waro hadithi weri erike pawa abafu Ibrahim dala kitufu ibulisu yajjange mu ingereza ko mubuza abuzalike kusala Ismaila ogendo kakana naji kwata naji kuba nemugobella nagara naji kuba nani nichibiranga kichava ko sunna yokuba madha ichuwaje echo waro hadith erike mpa ku mtufu bayo no muchambu ayo wabula singere eranga hadith eyo mtufu munnango osigala choli mukubawo toli mukuba sheitani wacho ono nyimiride oko abantu bakonda wawe ebya magero na kwa to gwinjo gunene akuba nabi sasa yagamati bimithli hadha farumu akainja katuna kafkinka nanga kano kimbamu kasoka kinkananga ekisera kyengala ekitono engali toni yannasi obo buyinjo kimbamu kasoka bimithil hadha farumu wa iyyakum wal ghulu mwe wale kusuka ensalo akwato buyinjo kune na kwasoka bwaji omutima gumuga ateri mukuba sheitan nidda munnagi hadithi nebo yabeeranga ntufu nga sunneyo yava ku Ibrahimu nga akuba sheitan munnangi gwecholi mukuba usi sheitani mbajja kubuza nti aterwaki nga te Ibrahimu avako sunem yali ali mukuba sheitani anti asai baina safa wal marwa okuduka wakati wa safa ne marwa kimanyiddwa bulungi nnyo nti sunneyo Allah yajiteekawo nga atadde ngi ajiva ku sunna ya mane ye kuchikolwa kya mama wa Ismaila mama wa fuwishti baiti wa Hajara okubeera nti yali ava ku safa bwagende marwa nga anonya amazi kati forwale batu watu gituliko situduka safa ni marwa tuwa tulimu kunonya mazi aa tuwa tulimu kusinza Allah neyo ibada jia tugambo kukora bwetu kyo tulimu kunonya mazi na bwetu kyo wali Ibrahim babange yali mukuba sheitani kubutufu bwa hadithi wa ila kugamida hadithi liko khilafu aa guwa ntulimu kuba sheitani echo chuwaji si sheitani aa wabula Allah ikiraman li haulai la ibadi Allah oroku wekitiwa nogulumiza nokusitura abaddu bali abava kwa sunneno ibakiti yateekawo ebintu ebyo omuntu okubeera nga ajukirako sunna ziri naye nga abaali mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'ebikolwa ebyo Allah byatulagira okubeera nga tukola mu kiseera ekyo kandi ose barakallahu fikum nti ensonga etegerekese bulungi nnyo n'olwekyo kugambye nti olunaku olw'ekkumi maadha osooka kuba kiwaji ku makyanga ovudde mu zalifa buterevu n'omala maadha n'osala bw'obeera mu abo bagenda okusala twagamba nti okusala kubeera kwaku qarin nemutamatte beboka abasala qarin nemutamatte bw'obanga toyina hadi ogenda kusiiba ennaku nga Allah bwe yazoogera thalatha ayyam fi lhajj wa saba idha raja'tum ogenda kusiiba ennaku satu ng'okyali mu hajji osiba ennaku musanvu ng'okomyewo bw'obanga tulimu abo abalina obusobozi maadha oba n'ensolo wadde nga mu kiseera kino si kyangu kubeera nti omuntu talina busobozi obwo ne bw'aba talina ekyo Allah kyatulagira okukola mu Qur'ani nga Allah bwe yatulagira bulungi ensonga eyo mu suratu albaqara bwemba seerabidde kakati gwe mulimu ogwokubiri kusala nsolo omulimu ogwokusatu kusalako nviiri kusalako nviiri kati abantu bangi batambula nga n'okutakula obutakuza omutwe tayegala akanube kamusiwa tatakula mutwe leero nibabaawo n'abamu kubagamba ati nno omuntu agwana kusisiriza busisiriza tatakula lwaki mbuoluviiri bambi luyinza omuvaamu ne lugwa ng'ate essaawa y'okusala enviiri tetinatuuka n'abeera ng'agudde mu mahavuuru nedda munnange weetakule bulungi nnyo n'amaanyi tekirina buzibu nabbiki yatugaana kwekusalako enviiri ogenda tolikusalako nviiri akantu konna akabaka kuvuddeko olwalo obadde otambula jukira safaari mpanvu kuva emaka ogenda ludda waawo ogenda arafa zeegundi emuzdalifa jangu emina veemina jangu ebyo ebisafaari zonna abantu zebatambula mpanvu n'olwekyo omuntu asobola okwekoona olwala lusikeeko lusikeeko tekirina buzibu bwonna maadha ekyo n'olwekyo omuntu yenna aba asaniridde enviiri aba asaniridde ekirevu aba maadha alina ekintu kyonna kyakoze mu butali bugenderevu tekitta tekitta kubeera nti nno omuntu ono akoze ibaada ye entuufu era maadha tabatakikubeera nti nno ajenedde omubaka muhammadi saa sallama kubanga takigenderedde ekyo wabaraka llahu fikum wanafa bikum wakathara llahu min amthalikum bingi tujja kubiraba mu maaso ebisigaddeyo insha allahu tabaraka wataala waddenga ensonga entongole ekwatagana ku kusala ensolo tugikomeza wano wabula ebinajjanga ebibuuzo tujja kubyanukula mu ebyo byetugwana okubeera nga tetwerabira kwekubeera nti wano tuyigawo essomo eddene okubeera nti ku zakaatu alfitiri tuwa mmere zakaatu lfitiri omwetaavu tumuwa mmere tetuyina kubuuza nti enva ziriwa omuntu mwote emmere taliiko nva nedda anti wano ku idul adduha omuntu tumuwa nnyama waawuliddeko akoona ku kyemmere onaawulyayo yeekalakasa nti abantu tetubawadde mmere tumuwa buwinva mwana wattu so nga ekisinga obukulumbulamu bwomuntu kyekiriwa nva oba mmere okwanukula nti mmere mmere ne bwe tuba tukibuuza wano nti omuntu muwa tutya enva zokka nitamuwa mmere akitegereka bulungi nnyo nti eno ibaada tulina gikolanga Allah bwe yatulagira wano tugaba nva ku idu alfitiri tugaba mmere ekyo nno nabbi saa sallama kyeyalagira omuntu yenna awa zakaatu lfitiri n'agiwanga tawadde mmere tagifunamu mpeera era nga bw'olaba nti wali zakaatu lfitiri tugisaala essola tennayimirirawo essola emala okuyimirirawo era efudde tokyagifunyeemu mpeera ate wano ensolo tugisala essola emaze okuyimirirawo kogisanga essola tennayimirirawo togenda gifunamu mpeera tutambula na bujulizi Allahu subhanahu wa ta'ala gyatuzza gyetudda nabbi gyatuzza gyetudda tuli baddu tulina kubeera bagonvu tetulina kuteeka maadha ndaba yaffe mu ddiini ya Allah wabarakallahu fikum.